بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين kitobidan o'qiyotgan darsimizni davom ettiramiz. 154-chi hadisga kelgandik. Bu bobning ismi bob al-muhafaza ala al-a'mal, ya'ni solih amallarga mustahkam bo'lib davom etish haqida. Bir yaxshi ibodatni boshlagan bo'lsangiz, shunga odatlangan bo'lsangiz, o'shani lozim tuting, tashlab yormang degan mavzudagi bob. O'tgan safar boshidan boshladik, shu bobni boshidan o'qidik. Shu bobdagi ikkinchi hadis umumiy raqam bo'yicha 154-chi hadis Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhumodan rivoyat. U kishi aytyaptilarki, menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Abdulloh, falonchiga o'xshamagin. La takun misla fulan. Kana yaqumu al-layl fa taraka qiyam al-layl." Kechasi qoyim bo'lib turar edi, kechasi ibodat qilib turar edi. Keyin kechasi turib ibodat qilishni tark qilardi, tashlab yordi. O'sha odamga o'xshab qolmagin sen ham. Kechasida ibodat qilishni, tahajjud o'qishni to'xtatmagin degan mazmunda nasihat qildilar Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhumoga. Bu hadis muttafaqun alayh, Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan hadislardan. Bu hadisda eng asosiy mavzu, demak, tahajjud ibodati haqida. Tahajjud kechasi ibodat qilish asosan namoz o'qish bilan bo'ladi, lekin namoz o'qishning o'zi bilan emas, Qur'on o'qish bilan ham, zikrlar o'qish bilan ham bo'ladi. Bu ham ibodatga kiradi. Maqsad kechasini boshidan oxirigacha dunyoviy narsalar bilan, uxlash bilan, boshqa narsalar bilan isrof qilmaslik kerak, o'tkazib yubormaslik kerak umrini. O'zi umr qisqa, dunyo o'zi qisqa, imkon qadar ko'proq ibodat qilishimiz kerak. Shuning uchun salaf solihlar aksariyatlari, sahobalar, tobe'inlar, ulardan oldin payg'ambarlar, eng ulug' zotlar kunduzlari ro'zalar tutishardi. Farzdan tashqari, farz ibodatlardan tashqari nafl ibodatlarni ham ko'p qilib bajarishardi. Nafl namozlar o'qishardi. Zuho namozi deysizmi, boshqa nafl namozlar, Qur'on tilovatlari, Allohning zikri, kechalari ham ibodat, tahajjud namozlari, Qur'on tilovatlari, zikrlar va undan tashqari yana boshqa ibodatlar, masalan, sadaqalar berish, odamlarga yaxshilik qilish, xizmat qilish va hokazo. Inson butun umrini imkon qadar ibodat bilan o'tkazishga harakat qilish kerak. Dunyoviy ishlari ham zarur ishlari kerak albatta. Tirikchilik, yeyish, ichish, oila, bola chaqasini boqish, lekin haddan oshib ketmaslik kerak. Shu dunyoviy ishlarni ham zarurlari bilan cheklanishga harakat qilish va niyatini xolis qilish zarur. Agar dunyoviy ishlarni ham zarur ishlarini bajarishda niyatini xolis qilsa, Alloh uchun deb halol mehnat bilan, halol mol topib va uni halol yo'lda ishlatib oilasini boqsa, bu ham eng ulug' ibodatlardan. Eng ulug' ibodatlardan. Bu oddiy amal emas. Halol mehnat bilan oilasini boshqalarga muhtoj qilib qo'ymasdan, oilasiga zarur kerakli narsalarni, uyqu berish masalan, uyqu berganda qasr emas. Inson o'rtacha yashaydigan, xotirjam yashaydigan uy bo'lishligi. Yeyish ichishi zarur, yeyish ichishlar. Avratini bekitadigan zarur kiyimlarni qilib berish. Kasal bo'lib qolsa zarur dori-darmon davolash, zarur narsalar bilan cheklanish kerak, haddan oshib ketmaslik kerak. Mana shu zarur narsalar bilan tirikchilik qilib, dunyoviy hojatlarni ham bajarish eng ulug' ibodatlardan. Eng ulug' ibodatlardan. Qolgani, umrini qolgani, mol-mulkini ortgani, vaqtini, boshqa xizmatlarini islom va musulmonlarga, Alloh uchun bajarish kerak, Alloh uchun sarflash kerak iloji boricha. Bu yerda ham kechasi ibodat qilish haqida ketyapti. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday vasiyat qilganlarini rivoyat qildilar. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu, bilasizlar, eng ulug' sahobiylardan, yosh yigitlardan, Al-Abadilatul Arba'a degan Abdulloh deb nomlangan sahobalardan mashhur tanilgan to'rtta, bir-birlariga yoshlari ham, martabalari ham bir-biriga yaqin bo'lgan to'rtta sahobiy, to'rtta Abdulloh degan sahobiy birga zikr qilinishadi ko'proq. Shulardan bittasi. Ko'p hadis rivoyat qilganlar, juda ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiylardan birlari. Abdullah ibn Amr. Yana bir eng ulug' mana shu Abadilardan ikkinchilari, mana to'rtta Abdullohdan ikkinchilari Abdullah ibn Umar. O'tgan darslardan birida Abdullah ibn Umar haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullah naqadar ham yaxshi yigit, agar kechasi tahajjud o'qiydigan bo'lsa deb maqtaganlar. Shu gaplarini eshitib, bir umr tahajjud o'qishni to'xtatmasdan o'tganlar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu. Bu ikkinchilar, uchinchilar Abdullah ibn kim aytadi? Abadilatul Arba'a. To'rtta Abdullohni uchinchilari Abdullah ibn Zubayr, ha? Madinada birinchi tug'ilgan kishi Abdullah ibn Zubayr. Hijrati Nabaviyadan keyin musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga Madinaga hijrat qilib kelib joylashganlaridan keyin eng birinchi tug'ilgan kishi Abdullah ibn Zubayr bo'ladilar. Shu tug'ilganlarida Allohu akbar deb sahobalar xursand bo'lib takbirlar aytishgan ekan. Vafot etganlarida qatl qilinganlar, bir fitna bo'lib Makkada qatl qilinganlar, shu fitnada qatl qilinganlarida u kishini qatl qilgan toifa, ular ham musulmon-ku, lekin zolimlar, zulm qilgan tomon, Umaviylar davlati askarlari xursand bo'lishib Allohu akbar deyishgan ekan. Xudoga shukr, mana o'ldirib oldiga deganday, astag'firulloh. Shunda o'sha yerda hozir bo'lganlardan sahobalardan birlari aytgan ekanlarki, tug'ilganlarida Abdulloh tug'ilganida takbir etganlar o'lganida takbir etganlardan ko'ra yaxshiroqdir deganlar. Shuni tug'ilganda takbir etganlar muhojiru ansorlar, qatl qilinganlarni takbir etgan odamlar juda borsa tobe'i edi. Xullas, bu darsga qo'shimcha bir ma'lumot, tarixiy qiziqarli bo'lish uchun. To'rtinchilari qoldi kim? Abdullah ibn Abbos. Barakallohu fik. Bu kishi ham eng ulug' sahobiylardan. Abdullah ibn Abbosni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda maqtaganlar. Umar roziyallohu anhu ham qattiq yaxshi ko'rardilar, ko'p maqtaganlar Abdullah ibn Abbos. Darsimizga qaytamiz. Abdullah ibn Amr roziyallohu anhumoga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shunday nasihat qildilar. Tahajjud ibodatini tark qilmaslikka buyurdilar. Tahajjud ibodati haqida Qur'onda oyatlar bor. Zariyat surasining 15-chi va 18-chi oyatlarini o'qisanglar, ayniqsa 17-chi, 18-chi oyatida Alloh taolo aytgan: "Kanu qalilan minal layli ma yahja'un" deb muttaqinlarni Alloh taolo maqtagan. Muttaqinlar kechasi kamdan-kam yotadilar, ya'ni ko'proq ibodat bilan bo'ladilar kechalar. "Va bil ashari hum yastagfirun" 18-chi oyatda. Sahar vaqtlarida ular istig'forlar aytib turadilar. Bu ham o'sha kechasi ibodat qilish fazilati haqidagi oyatlardan biri. Boshqa oyatlar ham bor. Jumladan Sajda surasining 15-chi, 17-chi oyatlari ham kechasi ibodat qilish haqida juda muhim fazilat ekanligini zikr qilgan oyatlardan. Yana Zumar surasining 9-chi oyatida ham Alloh taolo ulug'lagan. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Alaykum bi qiyamil layli fa innahu da'abu s-solihin qablakum va muqarribatun lakum ila rabbikum va mukaffiratun lis-sayyi'at va manhatun 'anil ithm va matradatun lid-da'i 'anil jasad" degan ekanlar. Kechasi qoim bo'lishni lozim tutinglar, ya'ni tahajjud o'qinglar. Chunki sizlardan oldingi o'tgan ummatlarni, solih insonlarni odati bo'lgan kechasi qoyim bo'lib ibodat qilib chiqish sizlardan oldingi o'tgan insonlarni, solih insonlarni ham odatlari bo'lgan. Va bu ibodat, kechasi ibodat qilib chiqish sizlarni Parvardigoringizga yaqinlashtiradigan amal. Gunohlarni kechirib, yuvib, o'chirib tashlaydigan amal. Gunohga yaqinlashtirmaydigan, gunohdan uzoq bo'lishingizga sabab bo'ladigan ibodat. Va dunyoviy foydalaridan biri jasaddan kasallikni haydaydigan, ketkazadigan amal. Haqiqatda kechalarda tahajjud o'qib chiqadigan odam eng sog'lom, eng baquvvat insonlardan bo'ladi. Yana bir hadisda aytganlar, buni Imom Muslim rivoyat qiladilar, kelayotgan hadisda. Bundan oldingisini Termiziy rivoyat qilgan ekanlar. Hozir aytadiganimizni Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar. Afzalus solati ba'dal maktubati qiyamul layl. Farz namozlardan keyingi eng afzal namoz qiyamul layl. Kechasi ibodat qilib qoyim bo'lib chiqish. O'zlari o'tgan darslarda ko'p zikr qildik, doim ibodat qilib chiqardilar. Na safarda, na vatanlarida, Madinada istiqomat qilib turgan paytlari tark qilganlar tahajjudni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kechalari doim tahajjud o'qib chiqardilar. Hatto ayollari aytardilarki, o'zingizni namuncha qiynaysiz, Alloh taolo sizni avvalgi yu keyingi hamma gunohlaringizni kechirib tashlagan bo'lsa, eng ulug' bandasi qilib qo'ygan bo'lsa degan ma'noda. Shunda javob berardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, afala akunu abdan shakuran. Parvardigoriga ko'p shukr qiladigan banda bo'lmaymanmi axir? Menga shuncha ne'matlar in'om etgan ekan, shuncha ne'matlarni bergan ekan Parvardigorim. Ana shu Parvardigorimga ko'pdan ko'p shukr qilishim kerak endi. Shukr qilib, ko'p shukr qilib, kechalar ibodat qilib chiqishim kerak deb o'zlariga vojib deb bilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vojib bo'lgan qiyomillay. Kechasi ibodat qilish Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga farz bo'lgan. Ummatlariga sunnati muakkada. Bu ham dinimizni bizga yengilligi, marhamat, Allohning marhamati farz bo'lib qolmaganlik. Agar farz bo'lib qolganda qancha musulmonlar gunohkor bo'lib yurgan bo'lib qolamiz. Alloh gunohlarimiz kechirsin. Keyingi hadisga o'tamiz. 155-chi hadis Oyisha onamizdan. Roziyallohu anha aytayaptilar. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم kechasi biror bir sabab bo'lib min vaj'in aw ghayrihi og'rib qolsalar ya'ni kasal bo'lib betob bo'lib qolsalar yoki boshqa biror sabab bo'lib safarda qattiq charchab qolgan bo'lsalar yoki jihad yoki boshqa biror bir sabab bo'lib kechasi o'qiydigan namozlari o'tib ketib qolsa, ya'ni kechasi o'qolmay qolsalar, tahajjud o'qolmay qolsalar, nima qilardilar? Sollaminan nahar. Kunduzi o'qib qo'yardilar qazosini. Kechasi o'qolmay qolsalar, kunduzi qazosini o'qirdilar. Tahajjudni qazosini kunduzi ado etardilar. Qancha o'qirdilar? 12 rak'atan. 12 rak'at qilib o'qirdilar. Nimaga 12 rakat qilib o'qirdilar? Chunki kechasi doim boshqa muttafaqun alayhi hadisda kelganidek 11 rakat o'qirdilar. Oyisha onamiz rivoyat qilgan mashhur hadis muttafaqun alayhi hadis eng kuchli hadislardan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonda ham, Ramazondan boshqa kechalarda ham 11 rakatdan oshirmasdilar. Fala tasal an husnihinna va tulihinna. Oyisha onamiz aytganlar. Shunday o'qirdilarki o'sha 11 rakatda. Uni naqadar go'zalligini, naqadar uzunligini so'rab o'tirmagin deganlar. 11 rakat o'qirdilar, lekin shunaqa 11 rakat o'qirdilarki, juda ham mukammal, juda ham uzun qilib o'qirdilar. Bir rakatda ba'zi bir hadislarda kelganidek, ba'zan 5 juz o'qirdilar, 6 juz o'qirdilar. Baqara surasini komil o'qirdilar. Ali Imron surasini komil o'qirdilar, Nisa surasini komil o'qirdilar bir rakatda. Keyin yana hadisda keladi, boshqa hadisda, ya'ni qiyomul layl tahajjud haqidagi hadislar juda ham ko'pda, mutawatirda juda ham ko'p. Bu ibodatni naqadar ulug'ligini ko'rsatadigan dalillardan yana biri. Kechasi o'shunday qiyomda, tahajjudda tik turganlarda shunday uzun turardilar, bir necha juzlarni o'qib, keyin ruku qilganlarda hadisda kelganidek, xuddi qiyomda qancha turgan bo'lsalar, rukuda ham, ruku qilgan holatlarda ham o'shanga yaqin muddat ruku qilib turardilar. Keyin sajda qilganlarida rukuga yaqin bo'ladigan muddat qolardilar sajdada. Eng uzuni qiyomda bo'lardi, undan sal qisqarog'i rukuda bo'lardi, undan sal qisqarog'i sajdada bo'lardilar. Bizga demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng go'zal namuna bo'lgan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo Qur'onda aytganidek, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Go'zal namuna bor sizlarga Rasulullohda dar haqiqat deb Alloh taolo qasam bilan ta'kidlagan. Imkon qadar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishga harakat qilishimiz kerak butun hayotimiz davomida. Ba'zilar ba'zi bir zohiriy sunnatlarni ushlab olib, mahkam tutib, hammani shu masalalar bilan chalg'itib, kim shunga amal qilmasa, xuddiki bid'atchi bo'lib ketganday qo'pol muomala qilishadi. Aslida o'zlari bitta-ikkita o'sha sunnatni ushlash bilan qaniydi, haqiqatda shu sunnatga to'g'ri xolis amal qilsalar, qolganlari qayerda? Qolgan amallar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bir necha darajali. Ba'zilari farz, ba'zi sunnatlari farz, ba'zisi vojib, ba'zisi mustahab. Qilmasa gunohkor bo'lmaydigan. Ba'zi birodarlarimiz Alloh ularni ham bizni ham isloh qilsin, gunohlarimizni kechirsin, hidoyat qilsin. Mustahab bo'lgan, ya'ni qilmasa gunoh bo'lmaydigan ba'zi bir sunnatlarni mahkam ushlab olamiz-da, bajarish farz bo'lgan ba'zi bir ko'pdan ko'p sunnatlarni bajarmaymiz. Masalan, go'zal axloq bilan odamlarga chiroyli namuna bo'lib da'vat qilish. Axloq bilan da'vat qilish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi o'rinda go'zal xulq bilan, yaxshi muomala bilan odamlarni islomga muhabbatlarini oshirganlar. Odamlarning muhabbatini oshirganlar. Rasulullohni ko'rgan odamlar yaxshi ko'rib qolar edi. Hech narsa demasalar ham. Go'zal axloqlarini ko'rib. Lekin bugungi kunda afsuski ba'zi bir birodarlarimizni ko'rgan ommi odamlar qochadi. O'sha odam badjahl, naqadar qo'pol, saldan salga sallar adashib ketyapsanlar. Sallar bid'atchi yoki dunyoga berilib zalolatga ketib, fitnalarga g'arq bo'lib yuribsanlar deyuradi. Bitta birodar aytayapti, oilasiga nasihat qilsa, oilasi sasimang der ekan. Yana sasish boshladingizmi der ekan. Siz qo'pol gapirsangiz kerak-da dedim. Ha, haqiqatan urush tashlaymanda dedi. Undaqa bo'lmaydi. Sunnatga muvofiq chiroyli yaxshi gapirish kerak-da. Yumshoq, xayrukum xayrukum li ahlihi. Agar zohiriga qarab, masalan, bir kishi nasihat qilsa, islomdan gapirib, Qur'ondan, hadisdan gapirsa, ey sasimang desa, zohiriga qarasak kufr gap bu. Lekin asl haqiqatini olib qarasangiz, gap u ayol, o'sha xotin Qur'on va hadisni ayblamoqchi emas. Erini uslubini ayblamoqchi. O'shaning uchun bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qattiq hazar qilishimiz kerak. Alloh asrasin. Qiyomul layl haqida demak juda ham ko'p hadislar kelgan. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Rahimallohu ra'an qoma min al-layl va ayqada ahlihi." O'zi ham qoim bo'lib ahli oilasini ham uyg'otib chiroyli uslub bilan, yaxshi muomala bilan tahajjud o'qigan insonga Rasululloh duo qilyaptilar. Alloh o'z rahmatiga olsin deb. Hadis davomida keladi: "Rahimallohu ra'atan qomat min al-layli thumma ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat al-ma'a fi wajhihi." Shunday bir ayolni ham Alloh o'z rahmatiga olsinki, kechasi qoim bo'lib namoz o'qiydi va keyin erini ham uyg'otadi. U ham namoz o'qiydi, eri ham tahajjud o'qiydi. Ayoli tufayli ayoliga savob bo'ladi. Agar turmasa, deyaptilar, yuziga suv sachratadi. Yuziga suv sachratib uyg'otgan soliha ayolni haqqiga duo qilyaptilarki, Alloh o'z rahmatiga olsin deb. Salaf solihlar ko'tarishgan shuni. Ayollari kelib tahajjudga turing deb uyg'otsa, turmasalar, ayollari suv sachratsa, to'g'ri qabul qilishgan va turishgan, namoz o'qishgan. Lekin bugungi erga bironta ayol kelib, eri shuni suv sachratsin-chi, bir tomchi, ozgina suv sachratib qo'ysin-chi, ana ko'rasizda-ki, Alloh asrasin. Lekin bor, yaxshi solih ayollar ham bor ekan. Bir kun bir shayx shogirdlari bor ekan, soliha muslima talibati ilm ayollardan bir ayol, bir qiz erga tegibdi. Keyin birinchi kechasi to'satdan kechasi telefon qilib qopti ustoziga. Haligi kelin fosha qo'rqib ketdim deyapti haligi shayx. Kechasi 2 dami telefon kelib qoldi. Eri ham, u qiz ham shogirdlaridan. Kechasi 2 da to'satdan birinchi kechada deb nima bo'ldi ekan deb cho'chib ketdim deyaptilar. Tinchlik bo'lsa oxiri. Javob bersam u yoqdan haligi kelin posha aytayapti: "Assalomu alaykum shayx, kechasi bezovta qilganimga uzr, bir masala chiqib qoldi." Tinchlik bo'lsa ish qila. "Ha, tinchlik, tinchlik, hammasi yaxshi. Ha, Xudoga shukr. Ha, nima bo'lyapti?" desa, "Hozir turib tahajjud o'qiyotdim, erim kiyotara turmayaptilar. Shunga suv sachratishni shu birinchi kechadan boshlasam bo'ladimi yo birinchi kecha suv sachratmay turaymi?" deb so'rab qopti. "Ya, birinchi kecha indamay turavering," dedim. Allohu a'lam. Hadisni Abu Dovud rahimahulloh rivoyat qilganlar, ya'ni kechasi eri xotin turib tahajjud o'qish fazilati haqidagi hadisni. Esingizda bo'lsa yoki o'zingizlar o'qigan bo'lsanglar, Riyodus Solihinni birinchi boblaridan birida tavba haqida, tavba bobida bir hadis kelgan edi. Innalloha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar va yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul layl hatta tatlu'a ash-shams min maghribiha. Alloh taolo shunday tavbani qabul qiladigan kechirimli, mag'firatli zotki, kunduzi gunoh qo'ygan odamga kechasi qo'lini ochib turadi. Ey bandam, ke tavba qildi. Kechasi gunoh qo'ygan bandasiga kunduzi qo'lini ochib turadi. Ey bandam, tezroq tavba qil, kel. Shuman oldi. Hatta tatlu ash-shams min maghribiha. To qiyomatga yaqin quyosh mag'ribdan qaytib mashriqqa qarab chiqib kelgunga qadar. Qiyomatga yaqin qiyomatning eng katta alomatlaridan biri nima? Quyosh mag'ribdan chiqib keladi. O'zi har doim mashriqdan chiqadi. Hozirgi zamongacha mana mashriqdan chiqib kelyapti. Lekin yaqin kelajakda mag'ribdan chiqib kelib qoladi, lekin unda hech kimning tavbasi qabul qilinmaydi. Hech kimning tavbasi u payt qabul qilinmaydi, chunki bu hadislarda aytilgan. Qur'onda ham ishorasi kelgan. U payt tavba qilish kech bo'ladi. Tavba qilish qabul qilinmaydigan ikkita holat: quyosh mag'ribdan chiqib kelishi, undan oldingisi nima? Har kimga taalluqli bo'lgan, har bir shaxsni o'ziga to'g'ridan to'g'ri taalluqli bo'lgan o'lim kelib qolish. Ruh, jon halqumga kelib qolish. U payt farishtalarni ko'radi-da. Farishtalarni ko'radi. O'lim farishtalarini ko'radi-da inson o'layotganda. Kech bo'lgan bo'ladi tavba qilish. Nimaga? Chunki bo'ldi endi g'ayb, g'aybligicha qolmadi. Bizni hozir Alloh taolo tavbalarimizni, iymonimizni qabul qilishining sababi g'ayb narsaga iymon keltirganligimiz uchun. Allazina yu'minuna bil g'ayb. Alloh taolo mu'minlarni maqtaganda g'aybga, moddiy narsalarga emas, moddiy yo'l bilan topib bo'lmaydigan narsalar. Faqat Alloh va Rasul xabar berganligi uchun iymon keltiradigan odamlar musulmon bo'ladi. Demak, mu'minlik shartlaridan biri nima ekan? G'ayb narsalarga iymon keltirish kerak. Alloh xabar bergani uchun, Qur'on va hadislarda sahih rivoyatlar bilan sobit bo'lganligi uchun biz ishonamiz. Qiyomatdan oldin quyosh mag'ribdan chiqib keladi. Bunga ishonamiz. Hozir masalan moddiy hisob kitoblar bilan ham ba'zilar aytishyapti. Ba'zi falakiyot olimlari eshitishim bo'yicha shunday davr keladiki, yer teskarisiga aylanadi. Teskarisiga aylansa, demak nima bo'ladi? Quyosh mag'ribdan chiqib keladi. Biz Qur'on hadis aniq, to'la haqiqat deb ishonamiz, iymon keltiradi. Va o'lim haqiqat, buni hamma e'tirof etadi, lekin o'limdan keyin haqiqiy hayot boshlanadi deb iymon keltirish. Farishtalar bor bu olamda deb iymon keltirish. Bular nima? O'limdan keyingisi g'aybga iymon keltirish. O'limdan keyingi hayotga ishonish, g'aybga iymon keltirish. Farishtalar borligiga ishonish, g'aybga iymon keltirish. Mana shu g'aybga hozir iymon keltirishimiz kerak. U g'aybligi qolmagandan keyin iymon keltirish foyda bo'lmaydi. G'aybligi qolmadi. Bu sizga ochiq ko'zingiz bilan ko'rgan narsa. G'ayb hali ko'rmagansiz, hali moddiy yo'l bilan isbotlay olmaysiz. O'sha moddiy yo'l bilan isbotlanmasdan turib iymon keltiryapsiz, chunki siz Alloh va Rasuliga iymon keltirdingiz. U Alloh va Rasuli xabar bergan xabar haq va rost deb iymon keltirdingiz, shuning uchun musulmon bo'ldingiz. Lekin ertaga o'lim kelib qolganda farishtalarni ko'rganingizdan keyin kech bo'ladi u. U g'aybligi qolmadi. U o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Siz narigi olamga o'tib bo'ldingiz ya'ni. Unda kech bo'ladi. Oqibatga borganda, ey Xudo, tavba qildik. Ha, Alloh taolo Qur'onda aytganidek, farji'na na'mal solihan g'ayra allazi kunna na'mal. Ha? Ey Xudo, bizni dunyoga qaytargin, solih amal qilamiz. Dunyoda qilib yurgan ishimizdan boshqacha endi. Endi boshqacha amal qilamiz. Solih, yaxshi amal qilamiz. Biz birinchi hayotimizda dunyoda shirk, kufr, zulm, fisq, fujur bilan yashab o'tdik. Mana endi tavba qildik deb turib qachon aytishyapti bu gapni? G'ayb narsalar ko'zga ko'rinmagandan keyin aytishyapti. Unda kech bo'ladi, Alloh taolo qabul qilmaydi aslo. Qaytarmaydi ular bu dunyoga. O'shani oldindan aytib qo'yapti. Kech bo'ladi. Ko'zingizni ochinglar, hozir tavba qilinglar tezroq deyapti. Bunga kim ishonadi? Buni kim tasdiqlaydi? Bunga kim amal qiladi? Alloh va Rasuli xabar bergan o'sha g'ayb xabarlariga iymon keltirganlar tasdiqlaydi. Alloh taolani shunday mu'minlardan qilsin hammamizni. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. 15-chi bob ham tugadi shu bilan. Keyingi bob 16-chi bob. Babul amri bil muhafazati ala sunnati va adabiha. Sunnat, ya'ni sunnati Nabiy sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini lozim tutish va ana shu sunnatda kelgan odoblarni lozim tutish haqidagi bob. Inshaalloh kelasi darsda o'tamiz yoki o'sha bobni kelasi darsda boshlaymiz inshaalloh. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man wala. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bobni qanday keldi? 4 ta lashq haqida. Aslida arabchasi nima deysiz?
Al-Abadilatul Arba'a.
Al-Abadilatul Arba'a. Kim idi bunlar? Abdullah ibn Amr ibn As, Keyniz, Abdullah ibn Umar, Umar radıyallahu anh, Abdullah ibn
Zübeyir. Zübeyir ibn al-Avvam oğulları.
Keyniz
ibn Abbas. Abbas ibn Abdülmuttalib oğulları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e emek ve etçiler. Cezakumullah khair. Hayyakumullah. Qo'shimcha hadislarni o'qilayotgan hadisga sharh sifatida zikr qilamiz. Bitta hadisdagida bir qancha hadislar chiqib keladi. Allohu a'lam.